Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztiai.
Denon konpromiso eta implikazioa ezinbestekoa da, beraz. Autoexigentea gara, eta horrela izaten jarraitu behar dugu, eta noski, autoexigentzian edukatu behar dugu, gure ikaslei onena atera, eta eman behar dutela erakutsiz.
Autoexigentzia aldarrikatu du entzun duzue Imanol Pradales lehendakariak ikasturte hasierako ekitaldian Zarautzera orokita ikastetxe publikora eramandu aurten Jaurlaritzak hasierako ekitaldia. Osasun itunerako maila eratu eta biharamonean berriz, bertan elkartutako eragileen talante baikorra nabarmendu du Alberto Martinez osasun sailburuak. Eta horrekin batera, Radio Euskadiri eskaini dion elkarrezketan, pazienteak berak aukeratzen duen hizkuntzan hartatua izateko eskubidea duela defendatu du, eta Osakidetzak alduen neurrian eskubide hori bermatzeko bete beharra.
Tenemos que garantizar, en la medida de lo posible, que un paciente en un momento de debilidad pueda expresar sus sentimientos, sus emociones, sus síntomas, sus dolores en su propio idioma.
Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustizak.
Gasteizen larri dago, 64 urteko senarrak ustez labankatu duen emakumea, 76 urtekoa udalak elkarretaratzea deitu du bihar goizerako erasoa salatzeko. Bide batez, sexu erasoen kopuruak 130 egin du gora Euskal Autonomia Erkidegoan, aurtengo lehen seihilekoan iazko epe berarekin alderatu. 461 sexu eraso zenbatu dituzte aurten, 343 iaz EITBek eskuratu dituen datuen arabera. Giro politikoan UPNek azaldu du etzirela konturatu, sare sozialetan eskegi zuten azken fotomuntaketan Arnaldo Otegik eskutan pistola zuenik, eta argudiatu dute jabetu izan balira etzuketela irudi hori erabiliko, Otegiren iragana irudikatzeko ezpaitako fotomuntaketaren beharrik. Euren esanetan oro har kritikak jaso ditu UPNek sare sozialez egin duen erabileragatik, Unai Ualde Nafarroko Parlamentuko presidentea da.
Ez zaidu atere gustatu. Uste dut ardura eskatu behar dela, ez? Azken boladan esaten ari gara, pixka bat jarrerak eta kontenitu egin behar direla parlamentu mailan, eta baita ere sareetan, ez? Eta bakoitzak argitaratzen duen bideoetan.
Eta Parisen amaitu berria, Michel Barnier Frantziako lehen ministro izendatu berriaren eta Emmanuel Macron presidentearen arteko bilera, Barnierrek gobernua noiz eta nola osatuko duen zain, Ezkerreko Fronte Popularrak kritika egin dio gaur Macron presidenteari.
Le président de la République se place en cohabitation avec le Rassemblement National.
Marine Le Penen alderdiarekin kohabitazioan aritu nahi izatea leporatu dio, bain zuzen ere Bilgune Nazionalak aldiz abisua eman dio lehen ministro berriari oposizio egingo dutela eta euren balizko babesak prezio garestia izango duela.
Errepidezaren nagusia nola dago orduanetan, Luis Eron?
Adi oraindik ere 15 autobian Irurtzunen Iruñerako noranzkoan kamioi batek istripua izan ondoren bypass badago abian, trafikoa bi noranzkoetan bidratzeko, baina kamioientzat itxita dago 15 Irurtzungo inguru horretan Iruñerantz.
Udako balantze egiten hasita, Euskal Autonomia Erkidegoan nazioarteko trafikoak gora egin duen arren, trafiko istripu gutxiago izan direla nabarmendu du segurtasun sailak.
2.760.000 ibilgailuk iaz baino 3/4 gehiagok zeharkatu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako errepideak nazioarteko joan etorrietan uda honetan, baina istripuen kopuruak 118 egin du behera eta hildakoak ere iaz baino 3 gutxiago izan dira guztira 7 uda honetan, 5 motorrean zihoazen, bat auto bateko bidaiaria zen eta beste bat oinezkoa.
Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Asteburuan giro nahiko lasaia eta hein handi batean lehorra izango dugu. Bihar larunbata goizaldean eta goizeko lehen orduetan oraindik ere zaparradaren bat edo beste egin dezake ipar isurialdeko txokoren batean, eta igandean berriz, arratsaletik aurrera behodeiak ugaritu eta euri txikia egin dezake. Gainerakoan ordea, asteburuko ordu gehienetan ateri utziko dio eta temperatura maksimoa ere nahiko atsegina izango da, 22-23 gradu ingurukoa.
Arratsaldeko ordubiak eta 4 minutu dira, Xabi Iraola eta Josi Alkain teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Telebistari begira ari ginen izan ere Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo Erkidegoko presidentea oraintxe ari da prensaren aurrean, PPek ahots bakarrarekin egingo dio aurre PSOEk ERZ-rekin Kataluniarako hitzartu duen finantziazio berezituaren sistemari. Amaitu berria da Madrilen Alberto Núñez Feijó, PPko presidenteak bere alderdiko erkidegoetako presidenteekin gai honetan ahots bakarrez hitz egiteko egindako bilera hori Mikel Arregi azken ordua arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon bai, Partidu Popularreko presidente guztiak atzean zituela Alberto Núñez Feijók, PSOEk eta Esquerra Republicanak Kataluniarako adostutako finantzaketa eredu berriaren aurrean batasun irudia emana izan du.
Reivindicamos y nos comprometemos personalmente a que lo que es de todos se dialogue y se acuerde.
Guztiena dena guztion artean negoziatu beharko litzatekeela dio eta asmorrekin bi eskakizun nagusi egin dizkio gobernuari indargabe utzi dezala Kataluniarako finantzaketa proposamen berria eta deitu dezala eredu berri bat negoziatuko lukeen erkidego presidenteen konferentzia. Partidu Popularrak beraz eredu multilateralaren aldeko apustua egin du Sánchezek proposatutako aldebiko bilera rondaren aurrean.
Renuncia expresamente a caer en una bilateralidad tramposa en lo que se refiere
al debiko negoziaketa hori trampatia dela eta horregatik airean utzi du PPko presidenteek erronda horretan parte hartzeko aukera. Partidu Popularreko presidenteak ukatu egin du gainera alderdi barruan finantzaketaren inguruko desadostasunik daudenik, presidente bakoitzak bere erkidegoarentzat onena nahi duen arren konstituzioa betetzea dutelako dio lehentasun moduan.
Baina uste ondo pasako etela eskola nomen.
Gauakin eta urduri pixka da. Zergati ez dakit nola jango handan eta kanbia biteia gauzak. Irakasle eta lagunez.
Hori ikastetxera sartzerako jaso ditugun ahotsak. Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako ikastetxetan lehen eskola eguna izan baita gaur 348.000 ikasle pasatxorentzat. Ikasturte hasieran Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak jakitera eman du euskal eskola publikoa eraldatzeko eta hobetzeko lehen plan estrategikoa garatzen hasiko direla datozen hilabeteetan Xabier Urteaga.
Testu inguruari eta erronka berri erantzungo dien kalitatezko hezkuntza sistemaren alde egin dute Pradales lehendakariak eta hezkuntza sailburuak Zarauzko Oroki eta eskolara egindako bisitan. Horretarako eskola publikoa eraldatzeko plan estrategikoa baliagarria izango dela esan du sailburuak.
Erronkei, helburuei eta aukerei eraginkortasunez erantzuteko eta hortarako behar dugu gida eta ibilbide horri argi bat, bai, konpartitua dana.
Lehendakariak ikasleak ahalik eta hobeto prestatzeko kalitatezko hezkuntza aldarrikatu eta autoexigenteak izateko beharra azpimarratu du.
Denon konpromiso eta inplikazioa ezinbestekoa da beraz. Autoexigentea gara eta horrela izaten jarraitu behar dugu.
Hezkuntza legea onartu ondorengo lehen ikasturtea da hau, aur eta lehen hezkuntzan matrikulazioek 103 egin dute bera eta lanbide heziketakoek 106 gora sare publikoan ikasiko du 151,6 10 ikasletik 7 D eredu aukeratu dute.
EH1 datorren astean izango da ikasturtearen irekiera ofiziala. Urten 800.700 ikasle berri hasiko dituzte ikasketak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako kampusetan.
Erdiek pasatxok 145 euskaraz ikasiko dute eta ikasle berrien 10etik 6 emakumeak izango dira. Ikasturte honetan guztira 45.000 ikasletik gora ariko dira Euskal Herriko Unibertsitatean. Aurten gainera gradu berri batekin EH1 logopedia gradua guztira 108 gradu ariko dira.
Eguerdian egin du bestalde Nafarroako Unibertsitate Publikoak ikasturte hasierako ekitaldia eta azken urteetan lortutako lorpen hoiek azaltzeaz gain Ramon Gonzalo errektoreak ezin izan du kezka ezkutatu. Gobernuaren eta unibertsitateren arteko finantziazio itun propioaren beharra zoartarazi du eta konpromiso zein finantziazio bide zehatzagoak eskatu dizkio Txibiteren gobernuari bera bertan zela Patxirigoien arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ramon Gonzalo errektorearen arabera, Nafarroako Unibertsitate Publikoak ez du finantziazio bide zehatzik eta horregatik babesa eta konfiantza eskatu dio ikasturtea ireki duen Maria Txibiteri.
En este momento crítico, la UNA necesita más que nunca el apoyo y la confianza del Gobierno de Navarra, el Parlamento y de la sociedad navarra a la que se debe. No disponer de un
itun ekonomiko propiorik ez izateak dakar unibertsitate publikoak hainbat arlotan aurrera egin alez izatea Gonzaloren hitzetan. Txibitek bere hitzartzean azpimarratu du foru gobernua orain arte finantziazioa jasotzen duen urtean hitzeko hitzarmen ekonomikoa eguneratzen ari dela eta unibertsitateen urrengo legearen zirriborroa idazten ere bai, Txibite.
No cabe duda que el gobierno de Navarra está comprometido con la universidad pública. Por eso trabajamos en estos momentos en la actualización del convenio económico.
350 bat gonbidaturen aurrean izan da, NUPeko ordezkari zein Nafarroako alderdi politiko eta instituzioetakoak, iazko memorial laburbildu da besteak beste, iaz 88 ikasketa ofizial izan ziren orotara 10.000 ikasle pasatxo artean 3 gradu eta 8 master berri.
Nafarroatik atera gabe, Txibiteren gobernuak iragarri du, datorren aste artean, diputatuen kongresuak argi berdea emango diola, Nafarroako autogobernuaren legeari. Oso albiste ontzat jo duena, Txibiteren gobernuak, trafiko eskumena Nafarroaren eskubide historikoa dela aitortu eta haren esku aldatzea bermatuko duelako Eliraso Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Felix Taberna presidente ordeak Nafarroaren autogobernuan mugarritzat jo du Auzitegi Gorenaren epai baten ondoren etorriko den erreforma.
Es un hito de la historia del mejoramiento de Navarra y del autogobierno.
Lege organikoak aurrera eginen du diputatuen kongresuan, alderdi popularraren kontrako botoekin, popularrek lortuko dute senatuan tramitea atzeratzea, baina aurki Nafarroak blindatuta izanen du trafikoaren eskumena, Tabernaren ustez, Guardia Zibil gutxi batzuk baino ez dute baliatuko foruzaingoan sartzeko pasarela. Aurreikuspena da, 2026-erako, foruzaingoak trafikoaren eta isunen kudeaketaren erabateko kontrola izatea.
2025-eko martxoan Euskadin osasun ituna indarrean izango den itxaropenez atzo Jaurlaritzak eragile politiko eta sozialekin batera osatutako mailan somatu zuen jarrera positiboa nabarmendu du gaur goizak gaur Alberto Martínez sailburuak Radio Euskadiri eskaini dion elkarrizketan. Epe luzean egin beharreko aldaketa sakonagoez gain premiazkoa da bere ustez lehen arreta zerbitzua indartzea eta helburu errealistatzat jo du pazienteari hartatua izateko hitzordua gehienez 48 orduko epera ekartzea.
La atención que resuelve el 80% de las patologías está en atención primaria. Por eso uno de los principales elementos del diagnóstico es que tenemos que fortalecer la atención primaria.
Ospitaletan dugula indarra jarrita eta horrek ahuldu egiten duela lehen arreta, naiz eta gaixotasun gehienak 10-8 lehen arretan bideratu litezken. Atzoko bileraren ostean, Osakidetzaren egoerari buruzko diagnosi serioaren zain geldituko da berriz EH Bildu izan ere, Pello Otxandiano legebiltzarrean talde honek duen bozeramaleak Euskadi Irratian adierazi du, Martínez sailburuak atzo mai gainean jarri zuenari ezin zaiola diagnosia deitu urtzigartzia.
Pello Otxandianoren ustez diagnosia datu bilketa baino gehiago da.
Datuak dira, eta horrek argazki bat adierazten du, baina diagnostikoa kualitatiboa izan bada. Nik uste dut gobernuak mai gainen jarri bar duela diagnostiko bat. Beren ustez zer den Osakidetzan gertatzen den hori, zer kutxe egin duen.
Eta hortik abiatuta adostasunetara iristen ahalegin du horretarako ordea ezinbestekoa da konfidantza eraikitzea, zintzotasunez aritzea, alde guztiei dagokien ariketa, baina bereziki lan metodologia ezarri duenari Jaurlaritzari alegia.
Prozesua da gakoa hemen. Maila osatu izana txalotu egin du eta orain ja momentua da baina materian sartzeko, ez?
Aldiz EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileari ez zaio gustatu nola hasi duen itun etikoaren proposamenak bere ibilbidea, haren ustez oposizioaren lana erasotzat jotzea hiperbolea ere bada.
Kode etiko hortan, konpromisoetako bada hiperbolei, mamua gari bazaizkiela. Bakasu honetan uste dut, alderdi jeltzaleko lehendakaria bere izan dela kode etiko hau usten lehena.
Lehendakariak proposatutako kode etikoaren helburuetako bat ultra eskuinaren gehiegikeri jarresia jartzea denez, UPNek Arnaldo Otegiren manipulatutako irudi bat erabili izana, kode hori aplikatzen hasteko aukera ona dela uste du Otxandianok.
Nazioartean ordu honetako arreta guneak Mertxe Etxeberria.
Zisjordanian 9 eguneko erasoaldiaren ostean erretiratu da Jeninetik Israelgo armada. Hondakinak garbitzeari ekin diote orain herritarrek azaldu dute suntzituta geratu direla eraikin eta azpiegitura gehienak. 21 hildako eragin ditu operazio militarrak eta milaka lagunek alde egin behar izan dute etxetik. Ukrainako presidenteak irismen luzeko armak Errusiako lurraldean erabiltzeko debekua kentzea eskatu die aliatuei.
To have
This long-range capability not only on the occupied territory.
Alemanian estatu batuetako armadaren Ramstemeko basean elkartu da Zelenski aliatuen defentsa ministroekin. Alemaniako ministroak beste 150 milioi euroko laguntzak agindu dizkio, baina irismen luzeko armen erabileraz irizpidea ez dela aldatuko esan dio. Eta Australiak kalte ordainak ordainduko dizkie 30 eta 70eko hamarkaden artean soldata lapurtu zitzaien aborigenei. Lau hamarkadaietan legez baimenduta zegoen aborigenek soldata txikiagoa jasotzea lanberagatik. Kaltetu batek aurkeztutako salaketa kolektiboari jarraiki, etorri da epaia, 126 milioi dolar bideratuko ditu Australiak biktimei eta senitartekoei kalte ordainak emateko.
Arratsaldeko ordu biak eta laurden.